Thank you for that stirring anthem.
Děkuji vám za tuto píseň. Bible nám říká, že Bůh láska jest. Bůh je dokonalým stělesněním lásky a my se značně spoléháme na její neměnnost a vše zahrnující dosah. Prezident Thomas S. Monson to vyjádřil takto. Bůh vás miluje, ať už si myslíte, že si tuto lásku zasluhujete, či nikoli. Tato láska prostě vždy přetrvává. Je mnoho způsobů, jak popsat božskou lásku a jak o ní mluvit. Jedním z výrazů, které dnes často slýcháme, je ten, že boží láska je bezpodmínečná. Ačkoliv je to v určitém smyslu pravda, ono popisné slovo bezpodmínečná se nikde v písmech neobjevuje. Jeho láska se v písmech popisuje spíše jako veliká a podivuhodná láska. Láska dokonalá, vykupitelská láska a láska věčná. Toto jsou lepší výrazy, protože slovo bezpodmínečná může o božské lásce vyvolávat mylné představy. Například, že Bůh toleruje a omlouvá vše, protože jeho láska je bezpodmínečná, nebo že na nás neklade žádné nároky, protože jeho láska je bezpodmínečná, nebo že všichni jsou spaseni v nebeském království Božím, protože jeho láska je bezpodmínečná. Boží láska je nekonečná a vytrvá na věky. Ale co to pro každého z nás znamená, závisí na tom, jak na jeho lásku reagujeme. Ježíš řekl, jakož miloval mne Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaň též v milování mém. Budete-li zachovávat i přikázání má, zůstanete v mém milování. Jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Zůstávat ve Spasitelově lásce znamená přijímat jeho milost a být skrze ní zdokonalování. Abychom přijali jeho milost, musíme mít víru v Ježíše Krista a dodržovat jeho přikázání, včetně toho, že musíme činit pokání z hříchů, dát se pokřtít na odpuštění hříchů, obdržet Ducha Svatého a dál kráčet po cestě poslušnosti. Bůh nás bude vždy milovat, ale nemůže nás spasit v našich hříších. Vzpomeňte na Amulekova slova určená ze Zromovy, že spasitel nespasí svůj lid v jejich hříších, ale z jejich hříchů. Z toho důvodu, že kvůli hříchu jsme nečistí a nic nečistého nemůže zdědit království nebeské neboli přebývat v boží přítomnosti. A Kristus má moc, která mu byla dána od Otce, aby svůj lid vykoupil z hříchů jejich skrze pokání. Tudíž vyslal anděli své, aby oznamovali zvěsti o podmínkách pokání, jež přivádí k moci vykupitele, ke spasení duše jejich. Z knihy Mormonovy se dozvídáme, že smyslem Kristova utrpení, toho nejvyššího projevu jeho lásky, bylo uskutečnit nitro milosrdenství, což přemáhá spravedlnost a uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli mít víru ku pokání. A tak může milosrdenství uspokojit i požadavky spravedlivosti a obklopuje je náručí bezpečí, zatímco ten, kdo neuplatňuje víru ku pokání, je vystaven celému zákonu požadavků spravedlnosti. Tudíž pouze pro toho, kdo má víru ku pokání, se uskuteční veliký a věčný plán vykoupení. Pokání je pak jeho dar pro nás, koupený za velmi vysokou cenu. Někteří budou tvrdit, že Bůh žehná každému bez rozdílu a budou například citovat Ježíšova slova v kázání nahoře, Bůh slunci svému velí vzchodí ti na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Ano, Bůh sesílá na všechny své děti všechna požehnání, která jen může. Všechna požehnání, která láska, zákon, spravedlivost a milosrdenství dovolí. A přikazuje nám, abychom byli podobně štědří. Jáť vám praví, milujte nepřáteli své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ty, kteří vás utiskují a vám se protiví, abyste byli synové Otce svého, kterýž je z nebesích. Nicméně, větší požehnání od Boha jsou podmíněna poslušností. Prezident Russell M. Nelson vysvětlil, skvostná kytice boží lásky, včetně věčného života, zahrnuje požehnání, pro něž se musíme stát způsobilými, nikoli nároky, které lze očekávat nezaslouženě. Hříšníci nemohou změnit jeho vůli podle té své a požadovat od něho, aby jim žehnal v hříchu. Chtějí-li se radovat z každého květu v jeho nádherné kytici, musí činit pokání. Kromě toho, že se kajícný člověk stane nevinným a neposkvrněným a získá zaslíbení, že bude posledního dne pozvednut, má přebývání v lásce Boží ještě druhé životně důležité hledisko. Přebývání v jeho lásce nám umožní plně rozvinout svůj potenciál. Stát se dokonce takovými, jako je on. Březen Dietrich Udorf prohlásil, milost Boží nás je neobnovuje do našeho předchozího nevinného stavu. Jeho cíl je mnohem vyšší. Přeje si, aby se jeho synové a dcery stali takovými, jako je on. Přebývat v Boží lásce v tomto smyslu znamená podrobit se plně jeho vůli. Znamená to přijímat od něho pokárání, když je to zapotřebí, nebo kohož miluje Pán, toho trestce. Znamená to mít se vzájemně rádi a sloužit si, jako měl Ježíš rád nás a sloužil nám. Znamená to učit se řídit zákonem celestiálního království, abychom mohli obstáti v celestiální slávě. Aby z nás nebeský Otec mohl vytvořit to, kým se můžeme stát, naléhavě nás žádá, abychom se podali nutkáním svatého ducha, odložili přirozeného člověka a stali se svatým skrze usmíření Krista Pána a stali se jako dítě poddajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na něj vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Starší Dallin H. Oaks poznamenal, konečný soud není pouze ohodnocení celkového součtu dobrých a zlých skutků, toho, co jsme učinili. Je to potvrzení konečného účinku našich skutků a myšlenek, toho, čím jsme se stali. Příběh Helen Kellerové je jakýmsi podobenstvím o tom, jak může božská láska proměnit ochotnou duši. Helen se narodila v Alabamě ve Spojených státech v roce 1880. Když jí bylo teprve 19 měsíců, postihla ji nemoc, kterou lékaři nedokázali diagnostikovat a kvůli níž ohluchla a oslepla. Byla nesmírně inteligentní a cítila se frustrovaně, když se snažila porozumět svému okolí a vyznat se v něm. Když se Helen dotýkala pohybujících se rtů rodinných příslušníků a uvědomila si, že mluví ústy, měla záchvaty vzteku, protože se nemohla do jejich konverzace zapojit. V necelých 6 letech potřeba Helen komunikovat a její frustrace dosahovaly takové míry, že k jejím záchvatům vzteku docházelo každý den, někdy i každou hodinu. Rodiče Helen najali pro svou dceru učitelku, ženu jménem Anne Sullivanová. Právě tak, jako v Ježíši Kristu máme toho, kdo rozumí našim neduhům, tak i Anne Sullivanová zápolila s vlastními vážnými těžkostmi a rozuměla neduhům Helen. Ve věku 5 let Anne postihla nemoc, která jí způsobila bolestivé zízvení rohovky a téměř slepotu. Když bylo Anne 8 let, zemřela jí matka, otec jí a jejího mladšího bratra Jimmy ho opustil a tak byli posláni do chudobince, kde byly tak žalostné podmínky, že Jimmy po pouhých 3 měsících zemřel. Anne díky své houževnaté vytrvalosti získala možnost studovat na Perkinsonově škole pro slepé a slabozraké, kde byla nesmírně úspěšná. Díky operaci se jí zrak zlepšil, takže byla schopná číst tištěné písmo. Když otec Helen Kellerové kontaktoval Perkinsonovu školu s tím, že hledá pro svou dceru učitele, byla vybrána Anne. Zpočátku to nebyla příjemná zkušenost. Helen svou učitelku byla, štípala a kopala a vyrazila jí zub. Anne nakonec začala situaci zvládat díky tomu, že se s Helen přestěhovali do malé chatky na pozemku Kellerových. Díky trpělivosti a pevné důslednosti si nakonec získala důvěru tohoto dítěte. Podobně, když začneme božskému učiteli důvěřovat namísto odporovat, může s námi pracovat, aby nás osvítila a pozvedl na novou úroveň života. Aby Anne pomohla Helen naučit se slovům, hláskovala jí názvy známých předmětů prstem na dlani. Helen měla tuto hru s prstem ráda, ale nechápala ji až do onoho slavného okamžiku, kdy Anne hláskovalo slovo voda a na Heleninu ruku přitom pumpovala vodu. Helen později napsala, najednou, jako by mi nějakým způsobem bylo odhaleno tajemství jazyka. Tehdy jsem poznala, že slovo voda znamenalo ono úžasné chladivé něco, co mi teklo po ruce. Toto oživé slovo probudilo mou duši, dodalo jí světlo, naději a radost, osvobodilo ji. Všechno mělo své jméno a každé jméno zrodilo novou myšlenku. Když jsme se vrátili do domu, každý předmět, kterého jsem se dotkla, se jakoby zachvíval životem. Když Helen Kellerová dospěla, proslavila se svou láskou k jazyku, svými spisovatelskými dovednostmi a svou výmluvností jako veřejný řečník. Ve filmu stvárňujícím život Helen Kellerové jsou její rodiče spokojeni s prací Anne Sullivanové poté, co skrotí jejich divokou dceru do té míry, že Helen sedí zdvořile u večeře, normálně se nají a po jídle složí ubrousek. Ale Anne věděla, že Helen toho je schopná zvládnout mnohem více a že může být pro druhé významným přínosem. I my můžeme být celkem spokojeni s tím, co jsme v životě vykonali a že jsme zkrátka tím, kým jsme, zatímco Spasitel rozumí vznešenému potenciálu, který chápeme jen nejasně, jakoby v zrcadle. Každý z nás může zažít nadšení z toho, že se v nás rozvíjí božský potenciál, podobně jako se radovala Helen Kellerová, když jí slova oživla, vnesla jí do duše světlo a osvobodila jí. Každý z nás může milovat Boha a sloužit mu a mít schopnost žehnat svým bližním. Jakož psáno jest, čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří jej milují. Zamysleme se nad cenou božské drahocenné lásky. Ježíš zjevil, že aby usmířil naše hříchy a vykoupil nás ze smrti, jak fyzické, tak i duchovní, jeho utrpení způsobilo jemu, dokonce Bohu největšímu ze všech, že se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu a přál si, aby nemusel pít ten hořký kalich a mohl se stáhnout. Jeho muka v Getsemanech a na kříži byla větší, než by jakýkoliv smrtelník dokázal snést. Nicméně, vzhledem k jeho lásce ke svému otci a k nám vytrval a v důsledku toho nám může nabídnout nesmrtelnost i věčný život. Je hluboce symbolické, že když Ježíš trpěl v Getsemanech, což je místo s lisem na olivy, přištěla mu krev z každého póru. Ve Spasitelově době se olivový olej vyráběl tak, že olivy se nejprve rozdrtily tím, že se po nich válil velký kámen. Výsledná kaše se umístila do měkkých, volně spletených košíků, které se naskládaly na sebe. Jejich vahou se vylisoval první a zároveň nejlepší olej. Dodatečného tlaku se dosáhlo tím, že se nahoru na naskládané košíky položil velké břevno, nebo kláda, aby se vylisoval další olej. A nakonec, aby se vylisovaly poslední kapky, se břevno na jedné straně zatížilo kameny, aby se dosáhlo maximálního drtícího tlaku. A ano, tento olej je krvavě rudý, když zprvu vytéká z oliv. Myslím na Matoušův záznam o tom, jak Spasitel vstoupil oné osudné noci do Getseman, jak se počal rmoutit a teskli v býti. A počet maličko padl na tvář svou, modle se a řka: Otče můj, jestli to možné, nechť odejde ode mne kalich tento, avšak ne, jakž já chci, ale jakž ty. Pak když si představuji, že ona tíha ještě více zesilovala, prosil po druhé o úlevu a nakonec možná na vrcholu svého utrpení po třetí. Tato muka snášel, dokud nebyla spravedlnost uspokojena do poslední kapky. Toto vykonal, aby vykoupil vás i mě. Jak drahocenný dar je božská láska. Naplněn touto láskou se Ježíš ptá: Nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činit pokání z hříchů svých? A neobrátíte se, abych vás mohl uzdravit? A pak s něžností ujišťuje: Vy jste rámě milosrdenství mého, je k vám vstaženo a každý, kdo přijde, toho přijmu a požehnaní jsou ti, kteří jdou ke mně. Chcete milovat toho, kdo jako první miloval vás? Tak dodržujte jeho přikázání. Chcete být přítelem toho, kdo položil život za své přátele? Tak dodržujte jeho přikázání. Chcete přebývat v jeho lásce a obdržet vše, co vám tak vlídně nabízí? Tak dodržujte jeho přikázání. Modlím se o to, abychom plně přebývali v jeho lásce, Ve jménu Ježíše Krista. Amen.